Marienbad-elegien. Goethe mellem Karlsbad og Weimar den 5. januar 1823. Den 5. september 1823 ruller en rejsevogn langsomt hen ad landevejen fra Karlsbad til Eger. Morgenstunden er allerede efterårskølig. En skarp blæst suser hen over de afhøstede marker, men himlen vælver sig blå over det hvide landskab. I kalesjen sidder tre mænd. Den storhertugelige Sachsen-Weimarske geheimeråd von Goethe, som han så pralende benævnes på kurlisten i Karlsbad, og de to trofaste mænd, Stadelmann, den gamle tjener, og John, sekretæren, hvis hånd har nedskrevet næsten alle Goethe-værker i det nye århundrede første gang. Ingen af de to siger et ord, for siden afrejsen fra Karlsbad, hvor unge koner og piger med hilsen og kys flokkedes om den bortdragne, har den aldrende mands læber ikke åbnet sig. Ubevægelig sidder han i vognen, og kun det grublende, indadvendte blik tyder på indre bevægelse. På den første station, hvor der skal skiftes heste, stiger han ud. De to følgesvende ser ham hastigt nedkrasse nogle ord med blyant på et tilfældigt blad, og det samme gentager sig på hele vejen til Weimar under kørsel og rast. Næppe er han ankommet til Zwotau, til slottet Hardenberg næste dag, til Eger og dernæst til Pøsnik, før hans første handling er hastigt at nedskrive det, han har gennemtænkt, mens køretøjet rullede afsted. Og dagbogen røber kun lakonisk, redigeret noget ved digtet, 6. september. Søndag fortsat digtet, 11. september. Gennemgået digtet en gang til undervejs, 12. september. I Weimar ved rejsens mål er værket også fuldendt. Intet mindre end Marienbad-elegien, det betydeligste, det personligt mest intime digt fra hans alderdom, og derfor også det, han selv ynder mest, hans heroiske afsked og hans heltemodige begynden forfra. Dagbog over indre tilstande har Goethe engang i en samtale kaldt digtene, og måske ligger intet blad af hans livs dagbog så åbent, så klart for os i henseende til oprindelse og opståen, som denne tragisk spørgende, tragisk klagende bekendelse af hans inderste følelser. Ingen lyrisk udgydelse fra hans yndlingeår er udsprunget så umiddelbart af anledning og hændelse. Intet værk kan vi i den grad se forme sig træk for træk, vers for vers, time for time, som denne forunderlige sang, der bereder os. Dette allerdybeste, modneste, i sandhed efterårsglødende, sildige digt af en 74-årig. Dette produkt af en højst lidenskabelig tilstand, som han benævnede det over for Eckermann, har tillige den mest ophøjede beherskelse af formen. Således forvandles åbenlyst og hemmelighedsfuldt det mest glødende øjeblik i livet til form. Endnu den dag i dag, efter mere end 100 års forløb, er der intet falmet eller fordunklet ved dette herlige blad af hans vidt forgrenede, brusende liv. Og endnu i århundreder vil denne 5. september stå som noget mindeværdigt i kommende tyske slægters erindring og følelser. Over dette blad, dette digt, dette menneske, denne time, lyser genfødelsens sjældne stjerne. I februar 1822 blev Goethe overfaldet af en meget hård sygdom. Voldsomme febergysninger farer igennem hans legeme. Ofte har han helt tabt bevidstheden, og han synes også selv at være fortabt. Lægerne, der ikke kan konstatere noget tydeligt symptom, men aner faren, er rådvilde. Men lige så pludseligt som sygdommen er kommet, forsvinder den igen. I juni tager Goethe til Marienbad, helt forvandlet, for det ser næsten ud til, at dette anfald kun har været et symptom på en indre forøgelse, en ny pubertet. Det indesluttede, forhærdede, pedantiske menneske, hos hvem det digteriske næsten helt har fortættet sig til lærdom, lader sig for første gang i årtier igen kun lede af sine følelser. Musik lukker ham op, som han siger. Næppe hører han nogen spille klaver, og især da en så smuk kvinde som Szymanowska, før han får tårer i øjnene. Ud fra sin inderste drift opsøger han ungdommen, og undrende ser hans omgangskreds, den 74-årige, sværme rundt med kvinder til midnat, ser ham træde i dansen på ny, hvad han ikke har gjort i årevis, og hører ham stolt fortælle, at de fleste smukke børn falder i hans hænder ved dameturen. Hans stivnede væsen er i denne sommer smeltet som ved et trylleslag, og opladt som hans sjæl nu er, forfalder den til det gamle trylleri, den evige magi. Dagbogen røber konciliante drømme. Den gamle værter vågner atter i ham. Kvinders nærhed begejstrer ham til små digte, til spøgende leg og drillerier, som for et halvt århundrede siden med Lille Schønemann. Endnu er han vaklende i valget af den kvindelige genstand. Først er det den smukke polakinde, men derefter er det den 19-årige Ulrike von Levetzow, hans genvundne følelser gælder. For 15 år siden elskede og tilbad han hendes moder, og bare for et år siden drillede han blot faderligt den lille datter. Men nu vokser hengivenheden pludselig til lidenskab, en anden sygdom, der griber ham helt og gennemryster ham mere dybtgående i følelsernes vulkanske verden, end nogen anden oplevelse i årevis har gjort. Den 74-årige sværmer som en dreng. Næppe hører han hendes leende stemme på promenaden, før han forlader sit arbejde og uden hat og stok skynder sig ned til det muntre barn. Men han bejler også som en yngling, som en mand. Det mest groteske skuespil, let satyragtigt i det tragiske, tager sin begyndelse. Efter hemmeligt at have rådført sig med lægen, åbner Goethe sit hjerte for den ældste af sine venner, storhertugen, med anmodning om, at han på Goethes vegne vil anholde om Ulrikes hånd hos hendes moder, fru Levetzow. Og storhertugen, der mindes mange en overstadig nat for 50 år siden, tilbragt sammen i kvindeselskab, og måske smiler stille og skadefro af den mand, som Tyskland og Europa beundrer som den klogeste af alle kloge, århundredets modneste og mest afklarede ånd. Storhertugen tager højtideligt stjerne og ordner på sig og begiver sig på den 74-årige mands vegne hen for at anholde om den 19-årige piges hånd hos hendes moder. Man kender ikke svaret helt nøjagtigt. Det lader til at have krævet ventetid, udsættelse. Goethe er altså bejler uden vished, lyksaligt gjort af blot et flygtigt kys og venligt mente ord, mens der bølger en mere og mere lidenskabelig længsel igennem ham, efter endnu en gang at besidde ungdom i så sart en skikkelse. Endnu en gang kæmper den evigt utålmodige om øjeblikkets højeste gunst. Troligt følger han den elskede fra Marienbad til Carlsbad, men også her møder hans brændende ønske kun uvished. Og efterhånden som sommeren går på hæld, vokser hans lidelser. Endelig nærmer afskeden sig, uden at love noget, uden at stille ret meget i udsigt. Og da vognen nu ruller afsted, føler den store, anende ånd, at noget mægtigt i hans liv er til ende. Men som den dybeste smertes evige følgesvend, er den gamle trøstermand i dunkle timer der. Hans genius bøjer sig for den lidende, og den, der ikke finder trøst i det jordiske, råber på guddommen. Ligesom utalte tidligere gange, flygter Goethe også nu fra oplevelsen til digtningen. Og i en forunderlig taknemmelighed over denne sidste nåde, sætter den 74-årige over dette digt versene fra sin Tasso, som han digtede for 40 år siden, for endnu en gang undrende at opleve dem. Når mennesket forstår mig i sin kval, giv mig en Gud at sige, hvad jeg lider. Note. Dette og de følgende 8 vers er taget fra P.A. Rosenbergs oversættelse af Goethes værker. Oversætterens ansvar. Note slut. Tankefuld sidder den gamle mand nu i den rullende vogn, mismodig over uvisheden om indre spørgsmål. Ganske vist var Ulrike tidligt om morgenen sammen med sin søster ilet hen til ham under den støjende afsked. Ganske vist havde den unge, den elskede mund kysset ham. Men var dette kys kærligt eller datterligt? Ville hun kunne elske ham? Ville hun ikke glemme ham? Og sønnen, svigerdatteren, der fuld af uro venter på den rige arv, vil de finde sig i hans giftermål? Vil verden ikke håne ham? Vil han ikke til næste år være blevet for gammel til hende? Og hvad tør han så vente sig af gensynet? Uroligt bølger spørgsmålene, og pludselig former et af dem, det væsentligste, sig til en linje, et vers. Spørgsmålet, nøden, bliver til digt. Guden har givet ham at sige, hvad jeg lider. Umiddelbart, næsten nøgent, skærer skriget ind i digtet som det vældigste udtryk for indre bevægelse. Hvad kan fra dette gensyn vil jeg hente? Fra denne blomst, når den engang udspringer? Har himmel eller helvede jeg i vente? Imellem håb og frygt min stemning svinger. Nej, ingen tvivl. Hun står i himlens døre. Til saligheden vil hun ind mig føre. Og nu strømmer smerten i krystalklare vers, forunderligt frigjort for hans egen forvirring. Og mens digteren flakker igennem sin indre tilstands kaotiske nød, den tryggende atmosfære, løfter han tilfældigt blikket. Fra den rullende vogn ser han det bøhmiske landskab i morgenstilheden, guddommelig fred, i modsætning til hans uro, og straks flyder det nysbetragtede billede af egnen over i hans digt. Er verden ej som før? Bjergenes tinder, er de ej kronet end af hellige skygger? Modnes ej høsten end, og floden vinder? Den ej sig gennem land, som våren smykker? Og vælver ej sig rummet ubegrænset, snart for opfyldt og snart for former renset? Men denne verden er ham alt for sjælløs. I et så lidenskabeligt sekund kan han kun fatte alt i forbindelse med den elskede skikkelse, og trolddomsagtigt fortætter erindringen sig til forklarende fornyelse. Hvor yndefuldt, som skabt af duft, der skælver, i blomsterkalke svæver let og fri, under det blå, det lysende sig vælver. Serafen lig, et væsen mig forbi. Just sådan så du hende tit i dansen, yndigst blandt yndige i pigekransen. Men kun et nu kan jeg dog ligne hende, ved et fantom i drømmetåger hillet. Nej, i mit hjerte kan jeg hende finde, der skifter stadig nyt det skønne billede. Jeg griber det og se, det bliver flere, hvert elsket, og det næste altid mere. Næppe har han fremmanet Ulrikkes billede, før det former sig for hans sanser. Han skildrer, hvordan hun modtog ham, og altid mig at glæde vidste. Hvordan hun efter det sidste kys trykkede endnu et allersidste på hans læber, og i salig ihukommende lykke digter den gamle mester nu i den mest ophøjede form et af de skønneste vers om hengivelsens og kærlighedens følelser, der nogensinde er skabt af det tyske eller et hvilket som helst andet sprog. Dybt i vort væsen, der en hien brænder, mod helt, med vilje fri, sig hen at give, til noget rent og højt, vi ikke kender, men som vi håber, et med os vil blive. Den kaldes fromhed, denne himmeltinde. Ved jeg mig nær, hver gang jeg er hos hende. Men netop i erindringen om denne salige tilstand lider den ensomme under adskillelsen fra hende. Og nu bryder en smerte frem, der næsten sønderriver det storslåede digts ophøjede elegiske stemning. En åbenhjertighed i følelsen, som kun den spontane forvandling af en umiddelbar oplevelse en enkelt gang i løbet af mange år kan fremkalde. Rystende er denne klage. Nu er vi skilt, og dette nu, hvad byder det til erstatning? Savn og bitter klage, som hån alt tale om det skønhed lyder. Jeg vil den ej, den er mig kun til plage. Mod længslens brød, som mig til døden sårer, har jeg til trøst kun grænseløse tårer. Da tiltager det sidste frygtelige skrig i styrke, skønt man ikke skulle have troet det muligt. Forlad mig her, I, som så tro mig fulgte. Lad mig alene mellem øde fjelle. Fremad, for eder åbnede sig det dulte. Jorden er hvid, ophøjet himlens vælde. Betragt og forsk, I kan på tusind måder jo stamme på naturens store gåder. For mig er alt nu et, spillet til ende. Jeg, som var yndet før af guders skare, de gav Pandoras æske mig i hænde, på gode rig, en rigere på fare. De drog mig mod den yndigste af munde. De skilte os og lod mig gå til grunde. Aldrig havde en sådan strofe lydt fra den ellers så reserverede mands mund. Han, der som yngling havde forstået at dølge sig, som mand at være tilbageholdende. Han, der ellers altid kun røbede sin dybeste hemmelighed i spejlbilleder, chifre og symboler, lægger her som olding for første gang sine følelser blot, frit og frejdigt. I de sidste 50 år har det følsomme menneske, den store lyriske digter i ham, måske ikke været mere levende end i disse uforglemmelige vers ved dette mindeværdige vendepunkt i hans liv. Goethe opfattede også selv dette digt som noget mystisk, som en sjælden nåde fra skæbnens hånd. Næppe er han vendt tilbage til Weimar, før han egenhændigt kalligraferer en kunstfærdig afskrift af elegien, inden han hengiver sig til noget andet arbejde eller til hjemlige anliggender. I 3 dage sidder han som en munk i sin celle og nedskriver digtet på særligt udsøgt papir med store, højtidelige bogstaver og skjuler det som en dyb hemmelighed for sine nærmeste husfæller, selv den mest intime. Bogbinderarbejdet gør han også egenhændigt, for at sladderen ikke før tiden skal udbrede nyheden om det, og ved hjælp af en silkesnor fastgør han manuskriptet til et omslag af rødt marokkan, som han bagefter ombytter med et blåt, meget smukt lærredspind, der endnu den dag i dag findes i Goethe og Schiller-arkivet. Dagene glider hen i fortrydelse og med ærgrelser. Hans skiftermålsplan er kun blevet mødt med hån i huset, og har endnu forledt sønnen til at bryde ud i åbenlyst had. Kun i sine egne digteriske ord kan han dvæle ved det elskede væsen. Først, da den smukke polakinde, Simanowska, atter kommer på besøg, blomstrer følelserne fra de lyse dage i Marienbad op på ny og gør ham meddelsom. Den 27. oktober kalder han Eckermann ind til sig, og det fremgår allerede af den særlige højtidelighed, hvormed han indleder højtlæsningen, med hvilken speciel kærlighed han hænger ved dette digt. Tjeneren får ordre til at stille 2 vokslys på skrivebordet, og så først bliver Eckermann opfordret til at tage plads foran lysene og læse elegien. Lidt efter lidt får de andre den også at høre, men kun de mest fortrolige venner, for efter Eckermanns udsagn vogter Goethe over den som en helligdom. Allerede de næste måneder viser, at den har særlig betydning for hans liv. Efter foryngelsens øgede velbefindende følger snart et sammenbrud. Atter synes han at være døden nær, slæber sig fra sengen til lænestolen, fra lænestolen til sengen, uden at kunne finde fred. Svigerdatteren er på rejse, sønnen fuld af had. Ingen plejer eller råder den ensomme, syge, gamle mand. Der kommer Selter fra Berlin, åbenbart tilkaldt af vennerne. Hans intimeste hjerteven, der straks opdager lidenskaben, som brænder i hans indre. Hvad finder jeg? Skriver han forbavset. En, der ser ud, som om han havde kærligheden, al kærligheden og alle ungdommens kvaler i kroppen. For at kurere ham, læser han gang på gang fuld af indre deltagelse, hele hans eget digt højt for ham, og Goethe bliver ikke træt af at lytte til det. Det var dog ejendommeligt, skriver han, da han er ved at komme sig, at du med det følsomme blide organ ofte lod mig høre det, der er mig i så høj grad dyrebart, at jeg ikke engang vil indrømme det over for mig selv. Og så skriver han videre, jeg tør ikke give det fra mig, men hvis vi boede sammen, skulle du læse og synge det for mig, lige til du kunne det udenad. Således kommer, som Selter siger, helbredelsen fra spydet, der havde såret ham. Dette digt bliver, det tør man godt sige, Goethes redning. Endelig er lidelsen overvundet, det sidste tragiske håb nedkæmpet, drømmen om et ægteskabeligt samliv med den elskede datterlil forbi. Han ved, at han aldrig mere vil tage til Marienbad, til Carlsbad, aldrig mere kaste sig ud i de sorgløses mundre lejeverden. For fremtiden skal hans liv kun være helliget arbejdet. Den hjemsøgte har givet afkald på at begynde forfra, og til gengæld træder et andet stort ord ind i hans liv, og det hedder at fuldende. Alvorligt kaster han blikket tilbage på sit værk, der strækker sig over 60 år, ser det splittet og spredt, og beslutter, da han nu ikke kan bygge mere, så dog i det mindste at samle. Kontrakten vedrørende de samlede værker bliver afsluttet, forfatterretten erhvervet. Endnu en gang bejler hans kærlighed, der for nylig gjaldt en 19-årig ung pige, til de ældste ungdomskammerater, Wilhelm Meister og Faust. Han går energisk til værks. Ved hjælp af gulnede blade fra det foregående århundrede bliver planen fornyet. Inden han er 80, bliver Wanderjahre afsluttet, og heltemodigt giver den 81-årige sig i kast med sit livs hovedvirksomhed, Faust, som han fuldfører 7 år efter elegiens tragiske skæbnedage, og med samme ærefrygt og pietet, som ved elegien lukker ude fra verden med sejl og hemmelighedsfuldhed. Mellem disse to følelsesfærer, mellem det sidste begær og den sidste forsagelse, mellem begyndelse og fuldendelse, står denne 5. september som skillepunktet, som det uforglemmelige øjeblik, hvor det indre omslag fandt sted. Afskeden med Carlsbad, afskeden med kærligheden, forvandlet til evighed gennem denne gribende klage. Vi har lov at kalde denne dag mindeværdig, for tysk digtning har ikke siden oplevet nogen mere håndgribeligt storslået time, end da denne almægtige følelse strømmede over i dette mægtige digt.